Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave šefa nemačke diplomatije Westerwellea u Prištini da se granice na Balkanu moraju poštovati, porodice žrtava u Srebrenici najavljuju tužbu protiv odgovornih u tribunalu zbog uništavanja ličnih predmeta stradalih. Vlasti i opozicije u Crnoj Gori i dalje bez dogovora o izbornom zakonu. O nezavidnoj poziciji u kojoj su se našli građani koji otplaćuju stambene kredite u Srbiji, a čija je vrednost vezana za švajcarski franak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle poručuje danas u Prištini da saradnja treba da bude u osnovi svakog procesa u regionu, ali da to podrazumeva i međusobno poštovanje granica. On je naglasio da je za Nemačku pitanje teritorijalnog integriteta Kosova rešeno. Westerwelle je doputovao u Prištinu nakon posete Crne Gore i Hrvatskoj, javlja Amra Zineli.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle izjavio u Prištini da je mapa jugoistočne Evrope iscrtana, te da su pitanja o statusu i teritorijama na Balkanu zauvek rešena.
Die Zeit gewaltsamer Auseinandersetzungen, die Zeit von Kriegen und Konflikten entlang ethnischer.
Vreme sukoba, ratova i etničkih konflikata u Evropi je završeno. Takvi nasilni sukobi se više ne trebaju dešavati u Evropi u 21. veku. Govorimo o Evropi, a budućnost Evrope je i ovde. Mir u Evropi se treba osigurati i ovde, kazuje Westerwelle. Šef nemačke diplomatije nakon održanih sastanka sa predsjednicom i premijerom Kosova izrazio potrebu rešavanja postojećih neslaganja Prištine i Beograda tokom procesa dijaloga, uključujući i problem severa zemlje, te naglasio i podršku zvaničnog Berlina za teritorijalni integritet Kosova. Očekujemo da će se što pre nastaviti sa dijalogom. Važno je da se svim neslaganjima pronađu diplomatska i politička rešenja. Dijalog je neophodan i smatramo da saradnja umjesto konfrontacije treba da bude fundamentalna stvar za svaki proces u regionu, a to podrazumeva i da se trebaju poštovati granice. Jasno se zna da teritorijalni integritet Kosova nije diskutabilan za Nemačku, kazuje Westerwelle. Mi želimo da države regiona imaju evropsku perspektivu, ali to znači da nisu korisni samo jednostrani potezi, već se trebaju pronaći načini rešavanja situacije i putem saradnje, kazuje on. Westerwelle je također dodao da Nemačka nastavlja da ohrabruje zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to urade. On međutim nije htio da govori o eventualnim uslovima koji se mogu postaviti Srbiji za dobijanje status kandidata za učlanjenje u Evropsku uniju, a iz saopštenja za medije kosovskog predsjedništva saznaje se da je tokom sastanka sa Westerwellom predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila da za Kosovo nema drugog puta sem onog od uspostavljanja i sprovođenja ustavnosti i zakonitosti na celoj teritoriji Republike Kosova. Ona je također izrazila važnost produbljivanja saradnje između dve zemlje u oblastima politike i ekonomije, te ocenila da Nemačka može da pomogne u unutrašnjoj i spoljnoj konsolidaciji države Kosova. Sa druge strane, premijer Kosova izjavio da je Kosovo posvećeno dobrosusjedskim odnosima, te dodao da će se nastaviti sa procesom dijaloga sa Srbijom sa već određenom agendom. On je ponovio da su posljednja dešavanja na Kosovu bila neophodna u uspostavljanju reda i zakona.
Qeveria Republike së Kosovës ka marrë vendimet e munguara me herët për të krijuar një jetë të re.
Vlada Republike Kosova je donela odluke koje su ranije nedostajale kako bi se stvorio nov, normalan i stabilan život za 40.000 građana na severu, koji su inače bili taoci kriminalnih struktura, kazao je Thaći. On se također zahvalio KFOR-u i nemačkom generalu Erhardu Bileru na dobro odrađenom poslu na severu zemlje tokom posljednjih dešavanja. Inače, nemački diplomata Westerwelle tokom dana se također sastoji sa predstavnicima Evropske unije na Kosovu, te je posjetio i granični prelaz Jarinje na severu zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o stavu nemačkih vlasti o granicama na Balkanu. Samo nešto manje od dvije nedelje pre posete nemačke kancelarke Angele Merkel Beogradu, šef diplomatije u njenoj vladi pozvao je, kao što ste čuli u prethodnom prilogu, preostalih pet članica Evropske unije da priznaju Kosovo i poručio u ostalom, kao i prošle jeseni, da je stav njegove vlade da o suverenitetu i integritetu Kosova nema razgovora i da je balkanska mapa konačna. Kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, nema nikakve sumnje da će i nemačka kancelarka ka srpskom predsjedniku Tadiću i drugim sagovornicima u Beogradu ponoviti isti stav.
Potvrđuje to i Doris Pack, poslanica nemačkih vladajućih demohrišćana u Evropskom parlamentu. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da će Angela Merkel svojim domaćinima saopštiti da je u interesu Srbije da uspostavi dobre odnose sa Kosovom
i da se tenzije i nasilje koje smo upravo videli nikad više ne ponove.
Upitana da li je verovatno da će se nemačka kancelarka konkretnije odrediti prema granicama i prema severu Kosova, Doris pak bez mnogo dileme kaže.
Očekujem da će reći da Kosovo mora ostati u granicama priznatim od strane Nemačke i da se Srbija sa time na ovaj ili onaj način mora pomiriti. Ona svakako neće reći da Srbija već sutra mora priznati Kosovo, ali će sigurno Tadiću preporučiti da sa Kosovom uspostavi korektne i prihvatljive odnose.
I mnogi domaći analitičari povodom posete Angele Merkel Beogradu iznose očekivanje da će nemačka kancelarka izvršiti snažan pritisak na Srbiju, što zapravo izražava i većinski stav u Evropskoj uniji, da prepusti sever Kosova vlasti u Prištini, odnosno da u potpunosti odustane od Kosova. Ukoliko to ne učini, ocenjuje Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, Srbija će dobiti kandidaturu za Evropsku uniju, ali ne i pregovore. A puka kandidatura bez datuma za početak pristupnih pregovora ne znači ništa, o čemu svedoči i slučaj Makedonije, koja već 6 godina tapka u statusu kandidata, ali još nema određen datum početka pregovora. Slično uverenje za Radio Slobodna Evropa iznosi i Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Berlinu.
Ja očekujem da će ona podržati našu kandidaturu do kraja godine, ali je veliko pitanje da li ćemo dobiti datum početka. I to je verovatno nešto što može biti i ključna poruka Merkel Beogradu.
Da će se od Srbije zahtevati da Prištini prepusti sever Kosova indirektno sugeriše i Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Kao izvestilac za Srbiju, nisam nadležan da govorim o Kosovu, niti u ime nemačke kancelarke Angele Merkel, kaže on za Radio Slobodna Evropa i dodaje.
Ali istina je da je Njemačka priznala Kosovo, uključujući sa severom Kosova.
A na pitanje, da li nedavni autorski tekst nemačkog i britanskog šefa diplomatije Gida Westerwellea i Williama Heiga, objavljen u Frankfurter Allgemeine Zeitungu, u kojem se zahteva da Priština i Beograd uzajamne nesuglasice reše uvažavajući granice Kosova, izražava i dominantno gledište Brisela, Kacin kaže.
Svi balkanski ratovi od 1991. godine do sada, nisu doneli nijednu promenu državnih granica. Sve unutrašnje granice nekadašnje Jugoslavije su do sada bile ispoštovane, pa se tako očekuje i u slučaju Kosova. Jer ako govorimo o podeli Kosova, onda možemo govoriti i o podeli Bosne i Hercegovine, na kraju i podeli Srbije. I ja mislim da niko nije zainteresiran da dođe do takvog domino efekta koji bi ponovo destabilizirao Zapadni Balkan. Ono što tražimo su pozitivne vesti iz Zapadnog Balkana, koje bi omogućile ne samo da Srbija dobije status zemlje kandidata, nego za razliku od Makedonije koja već 6 godina čeka na datum, da dobije i datum za početak pregovora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, 2 godine nakon što je potvrđeno da su u Haškom tribunalu uništeni lični predmeti žrtava srebreničkog genocida pronađeni u masovnim grobnicama, porodice stradalih pokreću tužbu protiv odgovornih u tribunalu, uključujući bivšu glavnu tužiteljicu Carlo Del Ponte. U toku su konsultacije pravnog tima iz Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, koji će besplatno zastupati porodice nakon što prikupe sve dokaze. Tada će biti odlučeno i kome će se tužba podneti. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Oko 1000 ličnih predmeta pronađenih u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida, za koje Haški tribunal ocijenio da ne mogu poslužiti kao dokazi, uništeno je 2005. godine, što su potvrdili i u tribunalu. Prvi korac je za tužbu protiv odgovornih, uključujući i tadašnju glavnu tužiteljicu tribunala Carlo Del Ponte, već su napravljeni predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić.
To su zadnje uspomene od naše djece i mi nećemo odustati i tražimo da ovi odgovaraju koji su potpisali tu odluku za uništenje tih dokumenata.
Tuzlanski advokat Damir Alić sa još 2 britanskih advokata dio je pravnog tima koji će u slučaju tužbe besplatno zastupati porodice žrtava. Još nije sasvim jasno kojem pravosudnom ili UN-ovom tijelu će se obratiti u ovom slučaju, kaže Alić, ali će najprije biti zatražen detaljan izvještaj tribunala.
Mi ćemo se obratiti jednim posebnim pismom gospodinu Brammertzu gdje ćemo tražiti da nam se prije svega započne sa procesom povratka svih dokaza koji su do sada korišteni sudskim postupcima koji više neće biti potrebni Haškom tribunalu. Mi ćemo tražiti da nam se predoče svi dokazi o onom dijelu artefakata koji nisu korišteni u sudskim postupcima i za koje je izvjesno da su uništeni u vrijeme mandata gospođe Carle Del Ponte. Mi ćemo u narednom periodu prikupljati sve informacije kako bismo imali čvrste dokaze za podnošenje neke vrste prijave protiv ili gospođe Del Ponte ili eventualno drugih lica koja su odgovorna za uništavanje tih dokaza.
Opravdanje tribunala koje je prenijela tadašnja glasnogovornica glavnog haškog tužioca Olga Kavran glasilo je:
određeni broj artefakata je uklonjen krajem 2005. i početkom 2006. godine. One su poticali iz masovnih grobnica, bili su u stanju raspadanja i postali su rizik po zdravlje.
Porodice nisu obavještene o uništavanju predmeta koji su nerijetko i jedino što im je ostalo od njihovih najbližih, kaže Zumra Šehomerović, članica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa.
Za nas žrtve, svaki dijelić, svaka krpica, svaki predmet, dio nakita, svaka stvarčica je izuzetno vrijedna na sjećanje naših najmilijih, jer nama to puno znači, samim tim da smo mi 95. mnogi otišli od svojih kuća i da je uništena imovina koju smo imali u kući gdje smo imali fotografije i razne uspomene. Nama sad žrtvama je ostalo samo da se možemo posjetiti od tih posmrtnih ostataka ako je negdje nešto ostalo. Smatram da je ovaj Haški tribunal napravio veliku grešku. Zašto je uništio dokaze i zašto je uništio predmete naših članova porodica?
Nakon potvrđenog DNK nalaza žrtve, obično se porodice pozovu na identifikaciju, gdje ostatke prepoznaju i po dijelovima odjeće, nakitu ili fotografiji, navodi Nura Beganović.
Prilikom dolaska na identifikacije, kada prepoznamo taj lični njegov dokumenat, odjevni predmet, bilo šta, uvijek nas pitaju hoćete li da zadržite ili mi pitamo. Tim iz identifikacijonog centra da li ja to mogu da zadržim, uvijek je nam to dostupno i ako se mi nismo zarazili i ako se mi ne bojimo toga, zašto bi se oni bojali? To je samo njihov izgovor, to je još jedna vrsta poricanja urađenog zločina. A ako oni nisu htjeli to da drže tamo, znali su oni kome pripada taj lični predmet, zašto nisu pitali porodicu da to vrate?
Ni Nuri Hasanović ne bi smetalo u kakvom su stanju njene jedine uspomene na dva sina.
Svaka bi majka oprala onog svog djeca, pa negdje ostavila, popeglala, pa da ima uspomenu da čuva svoga djeta. Ne bi se zarazila.
U povodu uništenja ličnih predmeta Srebreničana još prije dvije godine reagovalo je i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine protestnim pismom upućenim predsjedniku suda Patriku Robinsonu, kao i tadašnji član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić, koji su zahtijevali da se sprovede istraga i utvrdi ko je odgovoran. Advokatskom će timu biti dostavljena sva korespondencija ministarstva s tribunalom u vezi ovog slučaja. Od predstavnika Instituta za traženje nestalih Amora Mašovića će se u sklopu prikupljanja informacija zatražiti detalji o tome kako je tribunal preuzimao dokaze, navodi Alić.
Očekujemo da nam gospodin Mašović pojasni način na koji su iz masovnih grobnica predmeti, dakle artefakti, odlazili u Haag neposredno nakon rata pa sve do ovih posljednjih masovnih grobnica kojima je radio. Dakle, očekujemo da nam se objasni način putem kojih policijskih agencija, tužiteljstava, kako se odlazilo, ko je vršio selekciju, da li su određeni dokazi ostavljeni u Bosni i Hercegovini, ko je vršio selekciju u Haškom tužilaštvu.
Porodice žrtava srebreničkog genocida smisao života nalaze upravo u prekopavanju masovnih grobnica, a smiraj nalaze tek kad se njihovi najmiliji pronađu i dostojno sahrane. Činjenicu da su uništeni dokazi iz masovnih grobnica doživljavaju kao ponovnu viktimizaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Tokom posete šefa nemačke diplomatije Podgorici najavljena je nova runda pregovora crnogorskih političkih subjekata oko novog izbornog zakona, i to na više nivoa. Usvajanje zakona je ključno za dobijanje datuma pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, a još uvijek je nepoznato da li će političke partije odustati od svojih zahtjeva u cilju usvajanja pomenutog zakona. Upotreba srpskog jezika je jedna od ključnih tački sporenja između vlasti i opozicije. Više pojedinosti Srđan Janković.
Premijer Igor Lukšić i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić su najavili novu rundu pregovora o usklađivanju izbornog zakona sa Ustavom, što je neophodno za nastavak evropskih integracija. Tokom posjete njemačkog šefa diplomatije Gida Westerwellea, premijer Lukšić je saopštio da će obaviti konsultacije sa opozicijom, a da je rješenje potrebno tražiti u okolnosti da značajna većina govori srpskim jezikom. Šef parlamenta Ranko Krivokapić je također najavio održavanje kolegijuma na kome bi se osim izbornog zakona moglo raspravljati samo o problemu državljanstva. Podsjetimo, opozicione stranke za davanje podrške izbornom zakonu traže uvođenje srpskog jezika u obrazovni sistem, regulisanje državljanstva za građane koji dugo žive u Crnoj Gori, a ne mogu da dođu do tog dokumenta. Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije kaže da će to ostati zahtjevi opozicije u predstojećim pregovorima.
Mislim da je gospodin Lukšić shvatio tu poruku, jučer nam je gospodin Westerwelle, kad smo iznijeli o čemu se radi kad su zahtjevi opozicije u pitanju, rekao da za sva tri zahtjeva smatra da su, evo reći ću na engleskom, doable, što znači ostvarivi, da se mogu završiti. Niko nam iz do sad, bilo iz Evropske unije, bilo iz Amerike i sa bilo koje važne adrese, nije rekao ono što nam govore gospoda Vuković iz DPS-a ili gospodin Krivokapić, da smo ucjenjivači, da se ne bavimo samo izbornim zakonodavstvom, jer ljudima iz razvijenih demokratskih država je potpuno jasno da kad se pregovara o nečemu, da postoje različite polazne tačke i da jedna i druga strana trebaju da i jedna i druga daju po nešto da bi se došlo do kompromisa.
Na pitanje da li će predstojeći razgovori dati rezultat oko usvajanja izbornog zakona, Neven Gošović iz Socijalističke narodne partije kaže da očekuje kompromis.
Mislim da su svi nosioci političkih aktivnosti u Crnoj Gori svjesni ili bi morali biti svjesni činjenice da jednostavno razrješenje tih pitanja ne može trpjeti dalje odlaganje. I da je krajnje vrijeme da do kompromisnih rješenja dođe kako bismo mogli konačno i donijeti izmjene i dopune kako zakona o opštem obrazovanju i vaspitanju, tako i zakon o crnogorskom državljanstvu i naravno ključnog prioriteta zakona o izboru odbornika i poslanika.
I u Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se dijalogom između parlamentarnih partija može doći do izbornog zakona koji će biti usklađen sa Ustavom. Rajko Kovačević, portparol DPS-a, očekuje da tokom predstojećih pregovora neće biti opstrukcije evropskog puta.
Znate, u najmanju ruku nelogično zvuči da se neko za snaženje i proširivanje ljudskih prava i sloboda, kao i otvaranje boljih perspektiva za generacije koje dolaze, bori opstrukcijom evropske integracije. No, ipak mi u Demokratskoj partiji socijalista smatramo da je ulog, a to je intenziviranje evropske integracije Crne Gore, veoma veliki i važan, i da će to na koncu shvatiti i onaj dio crnogorskog parlamenta koji je vođen nekim čudnim, rekao bih, ne samo unutar partijskim interesima, može ili već čini njegovu opstrukciju. Dakle, u tom smislu je veoma značajna i podrška međunarodne zajednice, interes koji ona iskazuje i želja da se ovo pitanje ili uslov nastavka naše evropske integracije prevaziđe na najbolji mogući način, što je potvrdila i posjeta njemačkog ministra vanjskih poslova gospodina Westerwellea, i mi u Demokratskoj partiji socijalista to smatramo izuzetno značajnim.
Za usvajanje izbornog zakona potrebna je dvotrećinska većina koja u prethodnih nekoliko godina nije postignuta. Evropski zvaničnici su više puta ponovili da bez novog izbornog zakona Evropa neće pregovarati sa Crnom Gorom o njenom priključenju Uniji. Rok do koga bi trebalo usvojiti izborni zakon je početak septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slede ekonomske teme iz Srbije. Naglo jačanje švajcarskog franka dovelo je u nezavidnu poziciju građane koji otplaćuju stambene kredite vezane za tu valutu. Dok vlada i centralna banka još ne nalaze rešenje, ekonomisti upozoravaju da je šteta koju su građani pretrpeli istovremeno bila korist za banke, te im predlažu da se udruže. Pripremio Ognjen Zorić.
Mislim da su banke rešile u nekom trenutku prosto da ovo naše tržište i ovaj naš narod da počnu da nam skidaju kožu s leđa. Međutim, to i nije bilo tako strašno. Danas smo došli u situaciju da su nam stavili omču oko vrata.
Valjevčanka Zorica Milinković je među 30.000 građana Srbije koji su se proteklih godina zadužili u švajcarskim francima. Muke tih ljudi dodatno su porasle poslednjih nedelja koje su obeležile velike oscilacije kursa. Franak danas vredi 0,93 evra, dok je pri tačno 4 godine koštao 0,62.
2008. godine u septembru mi je prva rata kredita krenula i tada je moja plata bila 62.000, a moja rata kredita koja je vezana za švajcarski franak je bila 10.800. Znači, to je bio šesti deo moje plate. Zato sam na kraju i podigla taj stambeni kredit, zato što ću imati od čega da živim, da izdržavam svoju porodicu. Nažalost, samo posle 3 godine, moja poslednja rata je 22.500 dinara. Pa to znači trećina moje plate je sada opterećena.
U Švajcarcima se 2007. zadužio i naš drugi sagovornik, Valjevčanin Aleksandar Jovanović.
Pre 4 godine sam uzeo stambeni kredit u iznosu 36.000 švajcarskih franaka, što je tada predstavljala protivvrednost 22.000 evra. I nakon 4 godine otplate kredita ja dugujem 26.000 evra, znači 4.000 više nego što sam uzeo.
U Narodnoj banci Srbije je zbog problema s kreditima u švajcarskim francima održan sastanak sa predstavnicima banaka, ali nije donet nikakav zaključak o tome kako građanima pomoći. Jedina do sada preduzeta mera odnosi se na buduća zaduživanja, odnosno od 30. juna zabranjeno je odobravanje kredita u švajcarcima. Nekoliko banaka je međutim svojim klijentima ponudilo da besplatno kredit prebace sa švajcarca na evro ili dinar. Među njima je i Hypo banka, čiji nam je direktor sektora za poslove sa stanovništvom Dušan Mihajlović rekao da su svesni da je situacija teška i da su tako želeli da pomognu.
Hypo banka neće naplaćivati nikakvu proviziju za takve konverzije i također svim klijentima koji se odluče da svoj kredit otplate delimično ili u celosti, otplata bude također bez ikakve naknade. Do sada provizija za konverziju je bila 2%.
Ekonomista Milan Kovačević upozorava međutim da bi konverzija mogla biti mač sa dve oštrice.
To može biti za nekoga velika šteta. Znate, ako švajcarski franak koji sad ima veliku vrijednost, pa izračunato u dinarima se to pretvori u euro, pa kasnije krene obratno, da pada vrijednost švajcarskog franka, a raste vrijednost euro, oni će napraviti još jednu štetu sebi.
I Dušan Mihajlović iz Hypo banke potvrđuje da su građani obazrivi sa eventualnom konverzijom.
I dalje klijenti dosta kalkulišu s obzirom da se svi nadaju da će u narednom periodu švajcarski franak u odnosu na euro pasti, tačnije doći na neki nivo koji je koliko toliko prihvatljiv za bilo kakve druge kalkulacije.
Dok se čeka na zvanične mere koje bi centralna banka donela ili na smirivanje franka, ekonomista Milan Kovačević građanima predlaže da se udruže. On istovremeno ukazuje na još jedan problem koji opterećuje zadužene u švajcarskom franku.
U međuvremenu cijena nepokretnosti opala, tako da ima veliki broj građana koji sad više ne bi ni mogli prodati svoj stan kojega su zadužili u švajcarskim francima. Ali ono što građani bi trebalo uraditi svakako da se jako udruže, da se pojave kao kompaktna cjelina i onda bi oni trebali da naprave neku vrstu pritiska i da na banke utiču da se taj problem olakša za njih.
U međuvremenu se oglasio viceguverner Švajcarske centralne banke Thomas Jordan, koji je najavio da će u nastojanju da obuzdaju rast franka ponovo znatno povećati likvidnost u toj valuti. On nije isključio ni mogućnost privremenog vezivanja franka za euro. Šteta koju su građani do sada pretrpeli zbog kredita u francima istovremeno bila je korist za banke koje su im te kredite dale, zaključuje na kraju Milan Kovačević.
Većina naših banaka nisu uzele u švajcarskim francima taj novac pa dali onda na zajam u švajcarskim francima, nego su to dobili ili i oni u euru ili možda dijelom čak iz dinarskih izvora. Tako da su oni enormno bogatili, a ovi su nastradili. Iz toga bi bilo normalno razmišljati u bankama skupa sa centralnom
bankom kako bi se ta stvar mogla podijeliti. U krajnjoj liniji, ako ne budu spremni da to urade banke, onda bi se moglo razmišljati da sve banke koje su posljednje dvije godine u švajcarskim francima davale ovakve kredite dobiju jedan dosta visoki porez iz koga bi se onda dalo građanima. Najveća bi šteta bila ako se posegne za parama države koja je već prezadužena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva Milena Kuzmanović i iz Beograda Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz sveta. Sirijske snage ubile su u četvrtak najmanje 5 civila, 10 ranile u gradu Kuseir u provinciji Homs, gdje su vojnici intervenisali uz podršku tenkova. Istovremeno, evropske članice Savjeta bezbednosti zapretile su Siriji snažnim sankcijama ukoliko režim ne prekine s nasiljem prema vlastitim građanima. Obamina administracija prvi put je nedvosmisleno pozvala Bašara el-Asada da odstupi s vlasti, no još uvijek nema naznaka da će Kina i Rusija dopustiti da Ujedinjene nacije krenu akciju protiv Damaska, priredila Mirjana Rakela.
Evropljani su za čvršći stav prema režimu koji se nemilosrdno obračunava sa vlastitim građanima. Zamjenik britanskog ambasadora Philip Parham nakon sjednice izjavio je da je izvještaj šefa za političke operacije UN-a Oskara Fernandeza Taranka bio depresivan. Samo da vas podsjetim o razmjerima zločina. Oko 2000 civila je ubijeno, većina su bili nenaoružani. Oko 3000 ljudi se smatra nestalima, oko 13000 ih je u zatvorima, deseci tisuća ljudi bili su prisiljeni napustiti svoje domove na sjeveru Sirije zbog ofenzive koju je vojska pokrenula. Nekoliko tisuća sirijskih izbjeglica je u Turskoj. Mediji, kao i humanitarne organizacije, nemaju pristup. Očekivano, sirijski ambasador UN-a Bashar Jafari odbacio je evropske kritike uspoređujući prosvjede u Siriji s onima u Britaniji. Vrlo je indikativno, ali i zanimljivo čuti da engleski premijer prosvjednike naziva banditima, no nama nije dopušteno da se obračunavamo sa naoružanim i terorističkim grupama u našoj zemlji. To je hipokrizija i arogancija. Washington je proširio sankcije na najveću sirijsku komercijalnu banku i na Siriatel, telefonskog operatora.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim informativnim emisijama i pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Bosna i Hercegovina ima šanse da pred Međunarodnim sudom pravde obnovi proces protiv Srbije za genocid i agresiju. Sagovornici Omera Karabega bili su dva profesora prava, Radoslav Stojanović iz Beograda i Kasim Trnka iz Sarajeva, koji su zastupali svoje države u procesu protiv Srbije koji je završen 2007. godine. Trnka je tvrdio da su se nakon presude Međunarodnog suda pravde koji je Srbiju oslobodio odgovornosti za agresiju i genocid, pojavili novi dokazi koji upućuju na to da je genocid planiran u Beogradu. Stojanović je negirao da postoje novi dokazi i tvrdio da Međunarodni sud pravde neće prihvatiti zahtjev za reviziju. Polemika se naročito zaoštrila kada je Stojanović negirao da je u Bosni i Hercegovini i Srebrenici počinjen genocid.
Ja jednostavno ostajem i dalje po mojoj tvrdnji, nije bilo uopšte genocida ni u Srebrenici, niti u Bosni i Hercegovini.
Zaista se profesor Stojanović sam diskvalifikovao kad negira presudu Međunarodnog suda pravde koja je utvrdila postojanje zločina genocida.
Negirat ću ga do kraja života jer genocida nije bilo.
A kakav ste vi pravnik?
A još se manje može pripisati Srbiji.
To je vaše mišljenje, ali negirate svoje pravnu poziciju.
A nije moje mišljenje, to moje mišljenje je prihvatio Međunarodni sud pravde koji vi hoćete da obarate sad.
Kako je prihvatio kad je utvrdio da se desio zločin genocida u Srebrenici?
Pa samo u Srebrenici.
Pa znači desio se zločin genocida?
U Srebrenici, tako je po sudskoj presudi.
Znači sad malo reterirate, sad reterirate, jeli?
Ne, ja istvrdim dalje da ni u Srebrenici nije bio genocid.
Eksplicitno rekli da negirate uopšte da je postojao genocid.
Ja negiram da je postao genocid u ratu u Bosni i Hercegovini. To je bila moja polazna pozicija u odbrani pred Međunarodnim sudom, da genocida nije bilo.
Ma to je druga što je vaša polazna pozicija, ali vi sada 4 godine
ja
nakon te presude u kojoj je utvrđeno postojanje genocida i dalje negirate.
Ovaj most možete slušati u našem regionalnom programu u nedjelju 14. avgusta u 18 sati. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Požar koji juče popodne zahvatio takozvano carinsko skladište u Podgorici uništio je veliki broj automobila. Povodom 10. godišnjice Ohridskog sporazuma, uprkos najavama u Srbiji još nema političke volje da se država povuče iz vlasništva u medijima, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Za nas mediji neslobodniji nego što je to bio slučaj 90-ih. Mislim pre svega na činjenicu da smo 90-ih imali jedan korpus medija koji su imali potpuno slobodnu uređivačku politiku. Danas je taj broj simboličan, ako ih uopšte ima.
Preko 100.000 mladih u Bosni i Hercegovini ili konzumira ili preprodaje drogu.
Uvijek sam mislio da mogu se zadržati na nečemu što je kao manje, eto trava, eto alkohol, eto malo ću heroin, malo ću zagaći pomalo, ali ne ide to tako. Čovjek ono izgubi sve konce, barem ja sam izgubio i sebe i svoj porod, naravno.
Savjet Evrope ukorio je Crnu Goru zbog diskriminacije Roma, kojih u ovoj državi ima oko 30.000.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
Radimo neko komunalno, neko privatno.
Da, prosim, pare, pa da zaradim.
Cigaru!
Čekaj, ne mogu ja da predidam tu pesmu šta pevam.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre storije o mašinovođama u Federaciji Bosne i Hercegovine koji su danas pokrenuli vozove pod pritiskom uprave da će dobiti otkaz nakon jučerašnje obustave. Obustava rade usledila nakon što je njihov sindikalni vođa suspendovan jer je, kako navodi uprava preduzeća, iznosio u javnosti informaciju o stanju tog preduzeća. Inače, Železnice Federacije BiH već godinama posluju sa gubitkom. U posljednjem izveštaju revizora se navodi da se uopšte ne zna vrednost imovine firme. Uprava ne pošto je zakon o javnim nabavkama, niti je preduzela mere da zaštiti imovinu kada je davala u zakup poslovne prostore i zemljišta. Istovremeno, radnicima nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Više pojedinosti, Selma Boračić.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine u više navrata obustavljali su rad u proteklih 18 mjeseci. Svaki put razlog je bio nezadovoljstvo radom uprave preduzeća. U međuvremenu došlo je do smjene stare i uspostave nove uprave. 4 plate koliko je prethodna uprava dugovala radnicima, isplatila je nova. Uspostavljene su i 2 nove linije za Bihać i Beograd, mada je voz za Bihać nakon nekoliko mjeseci ukinut zbog navodnog nedostatka interesovanja građana. Međutim, situacija se okrenula kada je javnosti obznanjen revizorski izvještaj poslovanja institucija i preduzeća Federacije za 2010. godinu. Prema izvještaju, Željeznice su negativno poslovale u prošloj godini, što je sada već suspendovani predsjednik sindikata mašinovođa Vernes Buljugija rekao nekoliko puta BH medijima.
Najsvježiji primjer na Željeznicama Federacije je kako se ponašaju uprava i menadžment i nadzorni odbor, zato što im nezavisna revizorska kuća Deloitte, koju su oni naručili, nije mogla da da mišljenje iz prostog razloga zato što nisu radili sad sa zakonom.
S druge strane, generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Osmanagić tvrdi kako je Buljugija potpuno porušio etički kodeks zaposlenika.
On je svojim istupima na medijima prikazivao firmu kao jednu negativnu kompaniju, iznosio je poslovne tajne iz ove firme.
A sve je krenulo kada je Vernes Buljugija počeo javno govoriti o stvarima koje su većinom proizašle iz revizorskog izvještaja. U izvještaju se navodi da se u Željeznicama Federacije uopšte ne zna vrijednost imovine firme, da se ne poštuje zakon o javnim nabavkama, te da uprava nije preduzela mjere da zaštiti imovinu kada je davala u zakup poslovne prostore i zemljišta. Istovremeno, radnicima nisu uplaćivani doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. Evo dijela izjave koju je Buljugija dao za Radio Slobodna Evropa 4. augusta.
Ova uprava nije dorasla ovom zadatku. Gospodin Osmanović Nedžad radi šta hoće na Željeznici. Ne sluša nikog, ne pita nikog, to smo revizori rekli. Kupio je sebi Passata 65.000 u ovom svom jadu, 100.000 je potrošio na reprezentaciju, 50.000 na avionske karte. Znači ovo su relevantni podaci.
Iako je većinu navoda Buljugi je demantovao, generalni direktor Željeznica Federacije Nedžad Osmanagić potvrdio je navode o kupovini automobila.
Automobil je kupljen, to je tačno, zato što se predsjednik uprave vozio u automobilu, 3 puta je trebao da pogine, jer kad je predsjednik uprave došao na funkciju ovu, nijedan servis nije htio da primi naš auto da popravi, jer niko nije plaćao popravke te firme.
Radnici Željeznica godinama su se žalili na plate, ali dolaskom Osmanagića plate su isplaćivane redovno, ali umanjene za 20%, jer je to bio uslov vlade Federacije BiH kako bi se ovo preduzeće moglo kreditno zadužiti. Radnici su optuživali upravu da je na njihovu štetu povećala plate članovima uprave, međutim Osmanagić to demantira.
Sramota je koliko uprava ima platu, kakve poslove ovdje radi. Prosječna plata upravi negdje oko 4.000.
Vernes Buljugija kaže kako je cjelokupno stanje od rata do danas dovelo do toga da je željeznički saobraćaj u ovom BiH entitetu najgori u regiji.
Sad mi idemo po 200 km do Čapljine, nemaš obezbeđenja nikog, ideš na pamet. Evo imamo ovdje 2 godine između Konjica i Bradine na jednom dijelu pruge gdje je bilo klizište, gdje se otisla pruga. Mi vozimo 2 godine preko drvenog roštilja.
Nakon svega što je Buljugija obznanio javnosti, suspendovan je. Suspenzija je prema saopštenju uprave uslijedila jer je predsjednik sindikata mašinovođa vrijeđao ugled društva i uprave te javno iznosio informacije koje spadaju u domen poslovne tajne firme. Protiv Buljugije pokrenut je i disciplinski postupak. Nezadovoljni odnos uprave prema Buljugi, grupa radnika Željeznica obustavila je rad u srijedu. Sekretar sindikata Jasmin Kurić.
Mi moramo svog kolegu zaštititi bilo kojeg prema kojem se vrši takav mobbing.
Uprava je hitno održala sjednicu sa nadzornim odborom i resornim federalnim ministarstvom. Zaključak sjednice je da se da otkaz svima koji ne budu željeli da nastave sa radom. Podršku upravi Željeznica Federacije dala je i federalna vlada. Pomoćnik ministra saobraćaja i komunikacija Federacije Izet Mehinagić.
Prema svim koji dobiju otkaz kao težu povredu radne dužnosti usled nezakonite obustave rada ili suspenzije će se postupati po zakonu.
Ultimatum uprave da će radnici ostati bez posla je urodio plodom jer su mašinovođe u četvrtak pokrenule vozove. Uprkos činjenici da su kolege predsjednika sindikata izabrale da sačuvaju izvor egzistencije, i dalje ostaje gorući problem u Željeznicama Federacije, a to je da zbog višegodišnjeg poslovanja preduzeća sa gubitkom ugrožen je kvalitet poslovanja i sigurnost željezničkog saobraćaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon priloga o okončanju štrajka mašinovođa u Federaciji BiH, o požaru koji juče popodne zahvatio takozvano carinsko skladište u Podgorici, a koji je uništio veliki broj automobila, sve činjenice u vezi uzroka požara, šteti i odgovornosti tek će biti utvrđene. Za sada se pouzdano ne zna ni kome pripada ovaj plac. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Uviđajem je do sada utvrđeno da je djelomično oštećeno ili u potpunosti uništeno između 650 i 700 vozila, kaže se u saopštenju uprave policije u kom se navodi da materijalnu štetu na vozilima trenutno nije moguće utvrditi zbog raznovrsnosti vozila koja su oštećena i uništena. Uviđajne radnje će, kako kažu, trajati nekoliko dana, a materijalna šteta će biti utvrđena naknadno, nakon čega će se znati i uzrok požara koji je mogao da zahvati i hiljade hektara obližnjih vinograda. Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za civilnu bezbjednost i vanredne situacije Zoran Begović za vatrogasce ima samo riječi hvale.
Ja mogu samo da pohvalim reakciju opštinskih službi zaštite i spašavanje, gdje su ljudi stvarno rizikujući svoje živote, jer je se čulo na desetine eksplozija, ipak ugasili taj požar.
To, gospodine Begoviću, zaista stoji, ali čini se da nije sve preduzeto što se tiče preventive. Uočljivo je da je suva trava bila prilično visoka i postavlja se pitanje zašto trava u okolini tog parkirališta nije jednostavno bila pokošena i time se smanjila opasnost od požara koji je nanio ovako veliku štetu.
Svaki domaćin je obavezan da u svom dvorištu uvede red, da pokosi, uredi dvorište, pa tako i tog placa. Ja ne ulazim u detalje, to će pokazati istraga dalje, u kojoj fazi, u kakvom stanju je to sve bilo. Znam samo dakle požar počeo, kako se razvijao i šta se dešavalo sve do trenutka dok je on ugašen potpuno.
Kome zapravo pripada taj plac? Ko je zapravo bio odgovoran?
Vjerujte, ja te detalje ne znam.
Ako se odsustvo oficijalne i konačne informacije može smatrati razumljivim zbog vremena koje je potrebno za okončanje uviđaja, to se ne može reći za činjenicu da se ne zna pouzdano ko je vlasnik placa na kom su bili parkirani automobili koje je policija zaplijenila i ko će morati da nadoknadi štetu. U medijima je isprava objavljeno da je vlasnik placa firma Zetatrans, što je naknadno ova kompanija zvaničnim saopštenjem demantovala. U upravi policije nam je nezvanično rečeno da plac vjerovatno pripada upravi carina, ali da to još treba provjeriti. Portparol uprave carina Marija Jovović je međutim za naš radio rekla da je samo manji dio od ukupnog broja automobila na placu bilo u obradi uprave carine, te da plac nije njihov.
Ono što ja mogu da kažem da jeste to prostor koji se zove sabirni centar Čemorsko polje uprave policije, gdje uprava policije smješta, odnosno čuva vozila koja je oduzela u okviru svoje nadležnosti. Na prostoru koji je zahvatio požar nalazilo se 36 vozila za koje uprava policije pokrenula prekršajni postupak zbog povrede carinskih propisa.
Inicijativa Mladih za ljudska prava danas je sugerišući građanima da tuže policiju izrazila zabrinutost zbog čitavog niza kršenja propisa od strane policije i pozvala nadležne i unutrašnju kontrolu da utvrde eventualne neregularnosti koje su dovele do uništenja ogromnog broja automobila, direktor inicijative Boris Raonić.
Te automobile čuo jedan policijski službenik koji nije adekvatno bio niti obezbijeđen, niti opskrbljen sa neophodnim sredstvima. Također, on je morao da ogromnu teritoriju koja nema zaštitnu ogradu štiti od ovakvih stvari.
Za sada nije poznato ko je vlasnik placa i ko je bio odgovoran za čuvanje imovine i preduzimanje neophodnih preventivnih mjera, a upravo taj podatak će vjerovatno biti ključan u određivanju subjekta koji treba da nadoknadi štetu. Kada se to bude znalo, bit će zanimljivo saznati i da li je na tom placu deponovana vrijedna imovina, odnosno automobili, bili osigurani ili će šteta biti isplaćena iz budžeta na račun građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa političke teme o 10. godišnjici Ohridskog sporazuma i položaju medija u Srbiji. U Ohridu se u naredna dva dana održava konferencija povodom 10. godišnjice Ohridskog sporazuma kojim su okončani oružani sukobi u Makedoniji. Ohridski mirovni sporazum su posle 7-mesečnih sukoba između vladinih snaga u Makedoniji i albanske oslobodilačke nacionalne armije potpisali 13. avgusta 2001. godine lideri četiri tada najveće političke stranke uz posredovanje Evropske unije i SAD-a. Poginulo je 72 lica makedonske nacionalnosti. Nema zvaničnih podataka o broju žrtava albanske nacionalnosti, ali su u Beloj knjizi makedonske vlade navodi procjena da je poginulo do 3000 pripadnika ovog naroda. Sporazumom je predviđeno da albanski jezik postane zvaničan, razoružana i raspuštena oslobodilačka nacionalna armija, a počeo je politički reformski proces. Međutim, i dan danas različito se gleda na domete ovog dokumenta, dok Makedonci smatraju da su Albancima data prevelika prava, Albanci pak ističu da se dogovoreno ne sprovodi u potpunosti. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Najavljeno je da će na ovom skupu učestvovati preživjeli potpisnici sporazuma, strani posrednici prilikom tadašnjih pregovora, kao i predstavnici države i najvećih političkih partija u zemlji. Na otvaranju će govoriti predsjednik države Đorđe Ivanov i vicepremijer nadležan za sprovođenje Ohridskog sporazuma Musa Džaferi. A glavne teme konferencije su sprovođenje sporazuma i dalji koraci i očekivanja. I proteklih nekoliko dana u javnosti se svode računi o tome šta su donele ovih 10 godina, šta je pozitivno, a šta negativno u sprovođenju dogovora iz 2001. Kao i ranijih godina u ovom periodu, komentari su različiti, pa i dijametralno suprotni, u zavisnosti od toga da li se radi o partijama Makedonaca ili Albanaca i da li su oni deo vlasti ili opozicije. Svi se jedino slažu da je potpisivanjem tog dokumenta okončan oružani konflikt između oružanih snaga i takozvane oslobodilačke nacionalne armije, koji je pretio da se proširi i izazove nesagledive posljedice.
Rankovni dogovor ja vrati mirot.
Okvirni sporazum je vratio mir, on je u velikoj meri iz političkog aspekta postigao lojalnost prema institucijama. Mi treba da testiramo u kojoj meri su Albanci, Turci i ostali, ali pre svega Albanci, postigli to poverenje u institucije, kao što su parlament, vlada, sudska vlast, odbrana. Izjavio je vicepremijer Musa Džaferi u intervjuu za naš radio. A mnogi eksperti se slažu da političke partije tumače ovaj sporazum prema njihovoj proceni, sve sa ciljem da dobiju političke poene.
Odnosno, se kritikuva određena partija koja je del od vlasti.
Odnosno, kritikuje se određena partija koja je deo vlasti za neostvarivanje onoga što je sadržaj okvirnog sporazuma, iako je on deo Ustava. Ali problem je u tome što se u interpretaciji sporazuma partije razlikuju u zavisnosti od toga da li su u opoziciji ili su deo vlasti. Kaže politički analitičar i nekadašnji poslanik Ismet Ramadani. Još jedan od bitnih aspekta Ohridskog dogovora je i činjenica da su međunarodni faktori uvek pozitivno gledali na njegovo potpisivanje, a i kasnije redovno isticali značaj implementacije.
Od aspekta evrointegracije, sprovedovanje na zakonni dogovor je važno.
Iz aspekta evrointegracija, sprovođenje okvirnog dogovora je važno zato što on spada u poglavlje političkih kriterijuma čije je celosno ispunjenje od suštinskog značenja za početak pristupnih pregovora Makedonije, ističe politikolog Sonja Stojadinović. A što se tiče običnih građana i kako oni gledaju na ovo, može se reći da su i kod njih mišljenja različita, ali i kod Makedonaca i kod Albanaca preovladava osjećaj da je njihova strana oštećena. I dok Makedonci smatraju da su etničkim Albancima data prevelika prava, Albanci misle da se sporazum koji je postignut pre 10 godina ne sprovodi i ne poštuje se dovoljno. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U dokumentima dana o nespremnosti države u Srbiji da se povuče iz vlasništva u medijima, što predstavnici novinarskih udruženja ocenjuju kao još jedan udar na slobodu izražavanja. Zbog tog problema, stalne nemaštine, cenzure i raznih vrsta pritisaka, većina novinara tvrdi da mediji rade u gorim uslovima nego za vreme vladavine Slobodana Miloševića, javlja Zoran Glavonjić.
Medijskom strategijom, čija finalna verzija je najavljena za septembar, trebalo je da bude rešen jedan od glavnih problema medija u Srbiji, vlasništvo države u sredstvima informisanja. Međutim, da nije izvesno da će se država odreći svog učešća, postalo je jasno nakon izjave Predraga Markovića, ministra kulture i informisanja Srbije, da će delovi tog dokumenta biti znatno drugačiji od nacrta u čijem stvaranju su učestvovali predstavnici novinarskih udruženja i medija. Još nema političke volje da se vlada povuče iz vlasništva u sredstvima informisanja, rekao je Marković. Prva reakcija novinara je da se nadaju da ni u ovom domenu Evropska unija Srbiji neće tolerisati oklevanje u primjeni evropskih standarda. Vukašin Obradović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Mediji jesu u radijama države i država ne želi da se odrekne vlasništva u medijima, jer to je jedan od načina zapravo kojim ona utiče na uređivačku politiku medija. Moje mišljenje je da su danas mediji neslobodniji nego što je to bio slučaj 90-ih. Mislim pre svega na činjenicu da smo 90-ih imali jedan korpus medija koji su imali potpuno slobodnu uređivačku politiku. Danas je taj broj simboličan, ako ih uopšte ima.
Prema procenama političkih analitičara, rešenje pitanja udela države u medijima verovatno će sačekati narednu vladu Srbije, jer je teško poverovati da će se vlast time baviti u godini pred izbore. Jelena Trivan, potpredsednica vladajuće demokratske stranke, kaže da je jasno da ta partija podržava izlazak države iz vlasništva u medijima. Ona očekuje da to pitanje, uključujući i rokove, bude precizno definisano medijskom strategijom.
Medijska strategija se nalazi u fazi javne rasprave. U tom smislu nikakve političke odluke vezane za medijsku strategiju nisu ni donošene, niti se jedna stranka o njoj izjasnila. U tom smislu to su neosnovane bojazni, s obzirom da je vlada tako inicirala donošenje medijske strategije i stavila je u svoj akcioni plan. Dakle, sama izrazila volju da želi da donese medijsku strategiju. Povlačenje države iz vlasništva u medijima je apsolutno nesporno, to predstavlja evropski standard kome mi težimo, nemamo sa tim problem.
Neki od najvećih medija u kojima država ima vlasnički udeo su Beogradski dnevni listovi Politika i Večernje novosti. Na nedovoljno transparentan način finansira se i javni televizijski servis, dok država ima nameru da Tanjug i dalje bude državna agencija. Vukašin Obradović rešenje vidi u onome što su novinarska udruženja predložila u radu na medijskoj strategiji.
Država u određenom roku mora da se odrekne svog vlasničkog udjela u medijima, a drugi način je dakle, da se ne finansira kao do sada proizvodnje, odnosno plate zaposlenih, već da se finansiraju projekti koji će održavati javni interes građana Srbije, a ne interese političkih stranaka ili pojedinaca iz vlasti.
Čak i ako načelna namera države postoji da to učini, mada je jedno od glavnih pitanja rok do kada će izaći iz vlasništva, problemi u funkcionisanju medija u Srbiji u posljednjoj deceniji su brojni. Politički pritisci, uticaj tajkuna, autocenzura samo su neki u nizu. Ipak najteže je, kaže za naš program Ljiljana Jokić-Kaspar, kolumnistkinja E-novina, jednog od retkih ovdašnjih nezavisnih medija, istrpeti finansijske nedaće izazvane terorom reklamnih agencija bliskih državi.
Mi ne možemo da dobijemo reklame, ne možemo sami da se izdržavamo. To je nama uskraćeno, apsolutno. Znači, zna se ko radi marketing u Srbiji, vlada našeg predsjednika. To su samo privatni oglasi, ono što mi imamo. Uglavnom, nama je zabranjeno sve. Niko ne sme. To nam je čak i rečeno nekoliko puta kad smo neki ljudi pričali, pa zašto ne dozvoljavate, dajte nam malo da i mi nešto reklamiramo. Ne može, zabranjeno nam je, ne damo, ne daju nam i tako dalje. To je pritisak, u stvari, najgori kad te puste da umreš. Im jednostavno ne daju nam da radimo. Držimo se koliko još izdržimo iznad vode glavo, šta će biti posle, ne znam.
U najgoroj poziciji su mediji u malim sredinama gde zbog političkog i finansijskog uticaja praktično i nema slobodnog informisanja, pa su u lokalnim sredinama privatni vlasnici sve češće prinuđeni da zatvore njihove televizijske i radiostanice. Kada se u obzir uzme da su deo vlasti danas i oni koji su vladali 90-ih, zaključuje Ljiljana Kaspar, mediji u Srbiji nemaju svetlu budućnost.
Ja ne vidim izlaz sve dok je ova konstelacija vlasti, mada se plašim da možda bude i gore. Ne mogu jedni isti ljudi koji su juče zavrtali uši da ti odvrnu uši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o narkomaniji u Bosni i Hercegovini i položaju Roma u Crnoj Gori. Više od 100.000 mladih u BiH ili konzumira ili preprodaje drogu. Ovo su procjene policijske misije Evropske unije u BiH u saradnji sa entitetskim policijama. Međutim, niko ne raspolaže preciznim statističkim podacima jer u zemlji još uvijek ne postoji ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Nevladine organizacije, roditelji i lekari na različite načine bore se sa jednom od najtežih pošasti modernog doba. Marija Arnautović razgovarala je sa nekim od ljudi koji su se odlučili da spas od droga pronađu u terapijskim zajednicama. Sve njihove priče liče jedna na drugu.
Uvijek sam mislio mogu se zadržati na nečemu što je kao manje, eto trava, eto alkohol, eto malo ću heroin, malo ću zagać pomalo, ali ne ide to tako. Ne. Čovjek ono izgubi sve konce, barem ja sam izgubio i sebe i svoju porodicu, naravno. Nisam više mogao normalno da rasuđujem ono što sam bio, bio sam rob tome svemu. Nisam mogao sa djevojkom izići razgovarati, bez toga nisam mogao s roditeljima biti razgovarati, znači nisam mogao uopšte funkcionisati da nisam na drogira.
Dino se drogirao 20 godina, kao i u većini slučajeva počelo je sa travom, stigao je do metadona i do zida kada više nije znao šta dalje. Pomoć je potražio u terapijskoj zajednici udruženja Proi smještenoj na domak Kaknja. Tamo je već 13 mjeseci.
Nisam uopšte mogao da zavisim da je to nešto ovako da se može čovjek uopšte osjećati živim. Tako da mogu slobodno reći da mi je ovo mjesto na kojem mjestu da mi je dalo. Vratilo mi je život, ono što sam ja želio. Iako sam ja nekad mislio da je to nemoguće, da nikad neću moći da povratim svoj život i da se osjećam kao čovjek.
U Bosni i Hercegovini preko 300 ovisnika trenutno se nalazi na odvikavanju u raznim terapijskim zajednicama. Oko 800 njih liječi se u medicinskim ustanovama koristeći metadonsku terapiju. Igor Lončar, bivši ovisnik i 3 godine boravi u terapijskoj zajednici kantona Sarajevo u Rakovici.
Imao sam sreću
da nisam završio na heroinu, obično ta priča znači ide da momci većinom završi na heroinu, ja sam imao sreću da nisam, ali podjednako sam, može se reći, uništio svoj život.
Pored komuna, terapijskih zajednica i liječenja u medicinskim ustanovama u Bosni i Hercegovini se koristi takozvani program smanjenja štete. Udruženje građana Proji i Sarajeva na taj način ovisnicima obezbjeđuje sterilan pribor kao zaštitu od raznih infektivnih bolesti. Također, članovi ovog udruženja u ruševnim objektima gdje se okupljaju ovisnici skupljaju pribor koji su koristili za drogiranje. Samo u jednom danu u samom centru Sarajeva skupili su oko 5 kg otpada, šprica, kašika i konzervi. Samir Ibišević, predsjednik udruženja, kaže da ovaj nekonvencionalni program nekima može zvučati čudno, no daje rezultate kada je riječ o prevenciji od infektivnih bolesti.
I mi u okviru tog programa distribuiramo sterilni injekcioni materijal, zatim distribuiramo brošure sa određenim edukativnim sadržajima koji se odnose na infektivne bolesti, na sprečavanje overdoza, na što sigurnije injektiranje i tako dalje. Dakle, želimo kroz taj program da spriječimo širenje infektivnih bolesti, da omogućimo tim ljudima koji žele jednostavno da se drogiraju, da oni rade to sa što manje štete po sebi i po okolinu.
Iako nema preciznih statističkih podataka o broju ovisnika u Bosni i Hercegovini, procjenjuje se da preko 20% mladih između 15. i 24. godine konzumira neko od droga. Od tog broja preko 70% je mlađe od 20 godina, a 35% su maloljetnici. Roditelji najčešće kasno vide problem, a borba sa drogom je dugotrajna, kaže Nermina Hrvić iz Tuzlanskog udruženja NADA. Ovo udruženje okuplja roditelje ovisnika.
Niko neće da prihvati tu činjenicu da su to u stvari bolesnici koji zaslužuju istu pažnju koji svi ostali hronični bolesnici, ali nažalost u većini slučajeva nailaze na ignoranciju, odbacivanje i jednostavno tretiraju se kao osobe ono najnižeg reda.
O problemu narkomanije malo se govori u Bosni i Hercegovini, iako je stanje prema tvrdnjama nevladinih organizacija alarmantno. Nerijetko se dešava da se u dvorištima škola i obdaništa pronalaze šprice i ostali pribor za konzumiranje droga. Također, neposredna blizina škola najčešće je mjesto na kom se preprodaju droge. U državnim institucijama kažu da je narkomanija problem ne samo Bosne i Hercegovine, nego čitavog Balkana. Bosna i Hercegovina se vrlo često nađe na balkanskoj ruti trgovine drogom i dobar dio narkotika zadržava se tu. Državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ono što je karakteristika u posljednje vrijeme, da ponovim, jeste da to više nije samo tranzit kroz Bosnu i Hercegovinu, to je i zadržavanje, dakle, većeg broja opojnih sredstava u Bosni i Hercegovini, i ta činjenica implicira na povećanje onih koji konzumiraju drogu u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini još nije uspostavljen ured za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Za njegovo uspostavljanje još nije data saglasnost entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova. Ni na nivou entiteta ne postoji jedinstvena evidencija ovisnika. A na poražavajuće podatke više puta je upozorila policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa entitetskim policijama, koji su procijenili da u Bosni i Hercegovini ima oko 100.000 mladih koji su ili konzumenti ili se bave preprodajom droge. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I za kraj o položaju Roma u Crnoj Gori. Savjet Evrope u nacrtu izvještaja Evropske komisije za borbu protiv rasizma i netolerancije ukorio je Crnu Goru zbog diskriminacije Roma u sferi obrazovanja, zapošljavanja, socijalne integrisanosti i drugih prava, uključujući njihov pravni status. Takav nalaz stigao je u nezgodnom trenutku po Podgoricu, kada se Brisel priprema da utvrdi koliko je Crna Gora napredovala u europskim integracijama, koje podrazumevaju i borbu protiv svih oblika diskriminacije. U Crnoj Gori živi oko 30.000 Roma, uglavnom u prigradskim naseljima, koja nemaju osnovnih uslova za život. Mnogi od njih prinuđeni su zato na prosjačenje, zabeležila Jasna Vukićević.
Bez vode, bez ništa, stvarno loše život.
Kod nas ima 12, smo iz Kosova, iz Vigice. Radimo neko komunalno, neko priva.
Pošto nema vode, su mi česte zaraze ovdje.
Nekako nije, vrati. Odlazim iz Budve, ove sestre medicinske, da li tu lekciju, ne znaš, ovi mali djeci, vidi kako su vi, ja vidiš kako su mnogi.
Sa turistima i Romi iz susjednih zemalja stižu na jug Crne Gore, ali ne na odmor, nego u potrazi za poslom i zaradom. Dvije porodice iz Srbije nalazimo u centru Budve, spavaju pod vedrim nebom.
Živimo tako da je malo loše, no slabije, pa radimo, borimo se. Za djecu, mislim, imam dvoje, pa treba školovati, ali ne dobijemo niku pomoć. Skupljamo otpada, željeza i tako da to tamo prodajemo neko da bi mogli preživjeti.
Pitamo da li kao beskućnici imaju problema.
Mislim, ne dolazi niko da je pitan i kako je šta je ono.
Crnogorske primorske opštine su ljeti odredište skupina iz Crne Gore, ali i susjednih zemalja koje organizuju maloljetne Rome u prosjačke skupine.
Majko, tada te volim, tada da me nađeš ti mene.
Koliko imaš godina?
Ja, 8.
Svaki dan si tu na ulici?
Nije, bo ja sad sam došao.
Koga imaš u porodici?
Imam ovdje oca i majke.
A imaš li problema ovako na ulici?
Nema. Sviram kog pesmu, pa ja se značem da prosim pare, pa da zaradim. Poput ovima sam ja, a te ne nađeš. Tada mi je... Od toda?
Ciganu.
Čekaj, ne mogu ja da prekidam tu pesmu šta pevam.
A dolazi li policija?
Ne.
Kakar?
Mene ne diraju. Samo tad vidu da prosim, oni me diraju.
Podaci nevladinog sektora o obrazovanosti Roma su veoma loši. Čak oko 80% ih je bez obrazovanja ili ima samo 3 razreda osnovne škole. Više od 60% nikada ne upiše školu.
Nas ima 3 braće i 2 sestre.
Da li ide u školu?
Ne ide, više niko ne ide. Stači kad nisam imao nekih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.